Ovládal plynně 4 světové jazyky. V jeho bytě visely obrazy moderních malířů, zajímal se o nejnovější západní levicové trendy, rád poslouchal moderní hudbu a líbily se mu hry Václava Havla. Takový byl soukromý život Vladimíra Kouckého. Když ale v 60. letech přišel ráno do práce na ústředním výboru komunistické strany Československa, měl na starosti ideologické působení v oblasti kultury. A tady si počínal jako tvrdý dogmatik hlídající aktuální stranickou linii a téměř odečítající z rtů Antonína Novotného. Muž dvou tváří, kterého rok 68 uklidil na nepříliš významná místa v diplomacii. O Vladimíru Kouckém nám dnes bude vyprávět historik Zdeněk Doskočil. Dobrý poslech přeje od mikrofonu také David Hertl.
Portréty.
A Zdeňka Doskočila, vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Na Vladimíru Kouckém mě hned zaujalo nikoli jen datum, ale hlavně místo jeho narození, 13. prosinec 1920 ve Vladivostoku. Jak se to stalo?
Koucký byl totiž synem československého legionáře, který se zúčastnil té legionářské anabáze v Rusku. Prostě jeho životní počátek začal právě tady v těchto místech. Potom o Kouckého vlastně mládí my víme poměrně málo. On po absolvování gymnázia v roce 1938 nastoupil na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde studoval matematiku a logiku. Jeho studium samozřejmě ukončilo uzavření českých vysokých škol nacisty, ale Koucký už krátce předtím, v roce 1938, stačil vstoupit do komunistické strany Československa. A pomineme-li tedy, že za protektorátu absolvoval abiturientský kurz na obchodní akademii, tak se zapojil do komunistické vlastně ilegální činnosti. A to především do vydávání ilegálního rudého práva. Měl štěstí, že vlastně po celou dobu války nebyl odhalen a ke slovu se dostal v komunistické ilegalitě v nějakém významnější míře až na samém sklonku války, kdy byl členem 4. ilegálního vedení KSČ. V důsledku toho on vlastně za pražského povstání v květnu 45 se vlastně podílel na vydávání prvních oficiálních čísel rudého práva. A právě to, že se podílel na vydávání stranického tisku a zároveň byl činný ve vrcholných strukturách ilegality na sklonku války, tak tomu otevřelo cestu do vyšších stranických struktur a Koucký potom vlastně v poválečném období pracuje v redakci Rudého práva jako novinář, zástupce šéfredaktora a nakonec v polovině 50. let také jako šéfredaktor a zároveň je i členem ústředního výboru KSČ. Má svým způsobem smůlu, že zažívá ve stranickém tisku vlastně všechny proměny stranické linie v té první poválečné dekádě, to znamená ústup od toho koketování s československou cestou k socialismu až příklon ke stalinismu, i když zřejmě Koucký sám nějakým opravdu doktrinárním stalinistou nebyl, ale pokud nějaké pochyby měl, vždy je zásadně obracel do sebe a tomu také umožnilo přežít.
Ta první ukázka, kterou jste vybral, ta nás zavede do roku 1959 a citujeme z knížky Oty Šika Jarní probuzení. Bude to vzpomínka na Kouckého a Šikovu návštěvu Paříže.
V roce 1959 se konal 15. sjezd francouzské komunistické strany. Na sjezdu v Paříži přednesl Koucký zdravici a jako ostatní zástupci východních stran neřekl víc než pár frází. Sjezd byl pro mě drsným zklamáním. Než bych hodiny poslouchal nudné řeči, procházel jsem se raději v kuloárech a snažil navázat rozhovory s delegáty. Kouckému se to nelíbilo. Jeho rozhořčení vyvrcholilo na schůzi spolupracovníků všech československých institucí v Paříži, vyslanectví, konzulátu a obchodního zastoupení. Požádali Kouckého o referát s diskusí. Neřekl ale nic nového. V diskusi padlo mnoho otázek k našemu hospodářství s dosti kritickými tóny, které se týkaly našich nedostatků v zásobování ve srovnání s bohatou nabídkou ve Francii. Nabídka zboží a služeb v Paříži musela každého šokovat. Žili jsme v Praze stále ještě téměř v poválečných podmínkách. Při otázce jednoho účastníka, proč v Praze trvá vyčištění obleku 8 týdnů a na opravu rozbitého vodovodního kohoutku se čeká 2 měsíce, ztratil koucký nervy. Na svůj vysoko postavený politický referát nečekal tak nízkou diskusi. Nevrle mě vyzval, jsem přece ekonom, abych odpověděl. Vůbec jsem nedělal obhájce našeho plánování. Když jsem vypočítával některé příčiny našich nedostatků, nezájem, chybějící zodpovědnost v podnicích, příliš mnoho ústředního řízení, Koucký byl stále zamračenější. Od této schůze už se mnou nepromluvil ani slovo.
Tahle ukázka nás zavedla do roku 1959, to už Vladimír Koucký byl, řekněme, pevně usazen v té špičce toho stranického aparátu?
Přesně tak. V podstatě konec 50. let byl okamžikem, kdy začala ta vrcholná Koutského stranická kariéra. Protože v době počínající destalinizace a určité korektuře mezinárodní politice i v politice samotného KSČ, si Antonín Novotný začal hledat mladé perspektivní kádry, které povyšoval do funkcí a předpokládal, že tito lidé budou zavázáni. A z těchto důvodů si v roce 1958 vybral Vladimíra Koutského na pozici tajemníka ústředního výboru KSČ pro mezinárodní otázky. Tedy na pozici člověka zodpovědného za zahraniční politiku a zároveň styky se zahraničními komunistickými stranami, pro což měl Koucký jak jazykovou, tak intelektuální výbavu. Takže z tohoto ohledu to byla v podstatě dobrá volba. Na druhou stranu Koucký byl ve svém rozhodování a jednání vždy velice opatrný a konformní s aktuální stranickou linií a zákrutami sovětské zahraniční politiky. Sice to byl člověk pro tuto oblast velice kompetentní, ale nikoliv iniciativní.
To hodně odpovídá i větám, které uslyšíme teď, protože Zdeněk Mlynář ve své knížce Mráz přichází z Kremlu popsal Vladimíra Koutského poměrně podobnými slovy a výstižně.
Poznal jsem Vladimíra Koutského za 4 roky práce v právní komisi ústředního výboru KSČ dost dobře. Pamatuji si na řadu konkrétních situací, kdy bylo zcela očividné, jak jedná proti vlastnímu názoru a svědomí. Tento člověk, který byl soukromně přímo nadšen tvorbou Václava Havla, vzpomínám si na jeho soukromou chválu Havlova vyrozumění, veřejně popravoval nejenom řadu literárních děl a filmů té doby ve jménu oficiální ideologie, ale dokonce vlastnoručně snímal ze stěny na některých výstavách ideologicky závadné obrazy. Stěny jeho bytu však zdobila díla nikoli socialistických realistů, ale řady moderních malířů. Obětoval politickému kalkulu charakter a vlastní svědomí. Dělal mouření na Novotnému a konal černou práci v kultuře, vědě, mezi inteligencí. Politika pro něj do té míry splynula s kabinetní politikou uvnitř mocenských aparátů, že přestal vidět mez, za níž se stává nemožným napravit, co vykonal ve snaze o byrokratickou kariéru.
Vladimíra Koutského jsme před chvílí popsali, co by, řekněme, odborníka na UVKSČ na mezinárodní záležitosti, ale teď jsme slyšeli o tom, že se také věnoval asi hodně intenzivně kultuře. Co se tam odehrálo?
No, Koucký vzhledem ke svému rozhledu vlastně dostal jako tajemník ústředního výboru KSČ do své kompetence také oblast ideologie, školství, vědy a kultury, což byl, řekněme, sféra, kde se střídal vlastně v jejím spravování s dalším tajemníkem ústředního výboru KSČ Jiřím Hendrichem. Koucký vlastně tuto funkci vykonával do roku 1963, do jara, kdy byl na krátkou dobu ze zdravotních důvodů vystřídán Čestmírem Císařem, který, řekněme, v té kulturní a ideologické oblasti zastával poněkud liberálnější názory než samotný Koucký. Takže když se potom Koucký po půlroční přestávce vlastně do této funkce vracel, tak se pokusil poněkud přitáhnout šrouby, což ho dostalo velmi rychle do četných konfliktů s intelektuály, především z oblasti humanitní inteligence a kultury, kterým on vlastně vyčítal, že tito lidé ve svých publicistických textech, divadelních hrách, výtvarných dílech, vědeckých publikacích v podstatě vlastně se rozcházejí stále více vlastně se stranickou politikou, přecházejí na pozice marxistického revizionismu a v podstatě kriticky se vlastně vymezoval vůči některým těm myšlenkovým konceptům, v níž už můžeme vidět ten předobraz budoucího reformně komunistického experimentu. Byť na druhou stranu zase Koucký díky své rozhleděnosti některé konkrétní iniciativy zase podporoval nebo dokázal jim i víc stříc, ale v momentě, kdykoliv vycítil, že jaksi by ta podpora mohla narazit na nesouhlas Novotného, tak se stáhl a jednal velice striktně a razantně. Byť tu razantnost doprovázel, řekněme, určitým, řekněme, kultivovanějšími způsoby.
Vy už jste říkal, že to byl vlastně Novotného člověk, že Novotný si hledal ty mladé kádry. Byl také Vladimír Koucký nějakým způsobem zapojen, byl adresátem těch legendárních Novotného obhálek?
Samozřejmě i Koucký dostával pravidelné příspěvky, stejně jako Alexander Dubček. Bylo jen minimum funkcionářů jako Josef Lenard, kteří tyto příspěvky vraceli do stranické pokladny. Takže ano, i Koucký byl tímto způsobem Novotným korumpován a zavazován.
Zmínili jsme tedy mezinárodní problematiku, ideologii, kulturu. Jak s tím souvisí to, že se v roce 63 Koucký najednou objevuje v té takzvané Barnabické komisi, tedy v jedné z komisí, která měla na starosti rehabilitaci toho, čemu se říkalo přehmaty 50. let?
No, Koucký byl do této komise poslán otevřeně na popud Novotného, aby zajistil, aby tato komise dokončila jaksi svou práci v intencích, které Novotný sledoval. Barnabická komise byla jedna z rehabilitačních komisí, která prověřovala vlastně politické procesy v 50. letech. Konkrétně měla na starosti proces takzvanými slovenskými buržoázními nacionalisty, to znamená proces s Gustávem Husákem a spol. Novotný se bál Husákovy rehabilitace a měl dosti kritický pohled i na slovenské záležitosti, až takový předpojatý. Takže v podstatě poslal Koutského do této komise, aby stranickým expertům, kteří v této komisi pracovali a kteří tedy trvali vlastně na důsledné rehabilitaci Husáka a proměně interpretace vývoje komunistické strany Slovenska v poválečném 20letí, tak Koucký měl těmto lidem napravit hlavu, jak si vrátit je do linie a zajistit, aby na Husákově a dalších buržoázních nacionalistech našli alespoň nějaké malé jaksi špinavé stopy, které by zabránili, aby se tito lidé mohli politicky angažovat.
Splnil zadání?
Splnil i nesplnil, protože bylo neúnosné vlastně setrvávat nadále na těch konstrukcích z 50. let, takže ty chyby minulosti se hledaly velice obtížně. Nakonec se to trošku podařilo, že sice Husák a spol. Byli rehabilitováni, ale pod různými záminkami vlastně se do politiky až do roku 68 vrátit nemohli.
Je to zvláštní, ale Vladimír Koucký v archivu Českého rozhlasu téměř není. Máme zde jenom jeden jediný rozhovor nebo jeden jediný záznam jeho hlasu. Je z rozhlasové besedy o výsledcích prosincového, tedy z roku 63, zasedání ústředního výboru KSČ, kde se probíraly problémy ideologie. A Vladimír Koucký tam říká mimo jiné následující.
Po zasedání ústředního výboru jsem dostal celou řadu dopisů, v nichž lidé, myslím, velmi správně poukazují a také prokazují různé příklady nedobrého využívání svěřených funkcí nebo jejich přímého zneužívání. Nedobrého poměru k prostým pracujícím lidem. Tady mám přece zrovna dopis Oluha Habraňa z Vinařic na Kladensku, který uvádí podobný případ. Faktem je, že když tyto dopisy prověřujeme, zpravidla se potvrdí, že stížnosti jsou zcela oprávněné. Je třeba říci, že strana proti podobným zjevům nesprávného nakládání se svěřenými funkcemi bude vždycky velmi ostře bojovat. A že důvěra, s níž se lidé v těchto věcech obracejí na náš ústřední výbor, je plně oprávněná a nebude nikdy zklamat. Já bych to říct, že netečnost ke kritice je v podstatě, že bych takovou nejpohodlnější formou potlačování kritiky, to považujeme za nekomunistický postoj ke kritice, který je přímo v rozporu se stanovami naší strany.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A v těch dnešních portrétech si povídáme o možná už tak trochu zapomenuté postavě našich dějin, o Vladimíru Kouckém. Mým hostem ve studiu je historik Zdeněk Doskočil. Dobrý poslech vám stále přeje David Hertl. Jak jsme tak poslouchali projev Vladimíra Kouckého z ledna 1964, vy jste se tady docela smál. Co vás na tom pobavilo nejvíc?
No tak když to člověk poslouchá, byla to pěkná slovní ekvilibristika, která měla trošku zakrýt, že vlastně se nechce říci skoro nic. Mně to trošku přišlo takové symptomatické v tom smyslu, že to jenom dokládá vlastně schizofrenost té politiky KSČ v oblasti ideologie a kultury vlastně v polovině 60. let, kdy na jedné straně komunisté zdůrazňovali po zkušenosti z 50. let, je potřeba postupovat liberálněji, ale přesto nelze vlastně sféru kultury, školství, vědy ponechat samospásnému vývoji, ale jako provádět nějaké otevřené, razantní administrativní zákroky taky není úplně dobré. Spíše je dobré, jak si pobízet tvůrce k větší aktivitě a když se objeví nějaké výraznější problémy, tak v podstatě zase ty tvůrce nějak nenápadně narovnat do normálu. Výsledkem samozřejmě byly četné konflikty, kdy Kouckský si dosti ušpinil ruce tím, že se propůjčoval k celé řadě vlastně restriktivních opatření v podobě cenzurních zásahů, zákazů divadelních představení, výstav, knih a tak dál a tak dál. Navzdory tomu, že to byl člověk, který byl schopen chápat a vnímat, že jaksi doba se změnila a opravdu nelze vystačit s tím, co si KSČ osvojila v éře stalinismu, a zdálo by se, že z hlediska své jaksi intelektuální výbavy by mohl být vlastně oporou reformního vývoje, tak se stal s přibývajícími lety natolik zdiskreditovanou osobností, že pro ten reformní vývoj, ačkoliv by v určité konstelaci mohl být vlastně pro něj i přínosem, se pro něj stal natolik diskreditovaným, že v podstatě ta reformně komunistická skupina v KSČ po nástupu Dubčeka žádala jeho odchod z funkcí.
Dostáváme se do prosince 1967. Jedná se o budoucnosti Antonína Novotného a tady se Kouckský poprvé po těch 10 letech, co je v aparátu, tak se staví proti Novotnému. Je to už nějaká pro něj nevyhnutelnost? Nahlédl, že prostě jinak to nejde? Nebo co se tam odehrálo?
Zrovna v případě Kouckého je velice obtížné toto interpretovat, protože jednak ta jeho kritika, kterou na adresu Novotného pronesl, nebyla příliš razantní, že Koucký hledal cestu, jak přežít i v poměrech po Novotném. On sám se vlastně k motivům toho svého jednání pak nikdy ex post nevracel, nevyjadřoval, takže nedokážeme asi úplně jednoznačně rozklíčovat. Na druhou stranu je fakt, že Kouckský si musel v posledních letech Novotného éry uvědomovat, že Novotný v podstatě už se stává vlastně brzdou pro další vývoj a i určité kontakty, které Kouckský udržoval s celou řadou intelektuálů, tím, že přeci jen pomáhal třeba zaštiťovat určité aktivity, jako je třeba existenci týmu Radovana Richty pro otázky vědecko-technické revoluce nebo i třeba týmu Zdeňka Mlynáře, který se zabýval reformou politického systému. Kouckský vlastně tyto aktivity tak nenápadně trošku jaksi zaštiťoval. Jejich určité prvky a momenty se potom staly vlastně součástí akčního programu KSČ v roce 68. I Kouckský vlastně má trošku zásluhu na tom, že se vlastně tenhle ten jediný, byť opatrný reformní programový koncept, který KSČ v roce 68 předložila, tak i Kouckský má zásluhu na tom, že se formuloval.
Vy jste před chvilkou popsal tu poměrně velmi složitou situaci Vladimíra Kouckého na jaře 1968. Jak to viděl Zdeněk Mlynář? My už jsme si citovali z knížky Mráz přichází z Kremlu, pojďme ji otevřít ještě jednou.
Proč pražské jaro smetlo ze scény Hendricha i Kouckého, ale ponechalo přitom na scéně Koldra a Štrougala další dva tajemníky ústředního výboru z doby Novotného a vyzvedlo do role národních hrdinů Dubčeka a Černíka také členy Novotného politbira? Odpověď je jednoduchá. Vnitrostranický převrat spojený se sesazením Novotného probíhal tak, jak to odpovídalo totalitní diktatuře a její kabinetní politice. za zavřenými dveřmi sekretariátů jako boj o moc ve špičce stranické byrokracie. Jako všechny podobné převraty musel obětovat ty, proti nimž bylo možno očekávat více výhrad ve veřejnosti, aby uchránil ty, proti nimž bylo výhrad méně, protože ve veřejnosti nebyli skoro známi. Hendrich a Koucký působili po léta na úseku stranické ideologie, nepopulární zásahy proti tisku, spisovatelům a kultuře vůbec. Veřejně známé případy potlačování kritiky byly spjaty s jejich aktivní účastí. Bylo zřejmé, že nové vedení KSČ nezíská důvěru opoziční stranické inteligence a to znamenalo zčásti i podporu žurnalistů, jestliže neodstraní tyto veřejně zkompromitované osoby.
Vladimír Koucký je tedy v úvozovkách obětován. V dubnu 68 se vzdává funkce v ústředním výboru, je odvolán, ale nastává taková jeho druhá, nebo nevím kolikátá, už zajímavá kariéra, protože odchází do diplomacie a to na velvyslanecký post do Moskvy. Jemu ale přece muselo být jasné, že politika mezi Prahou a Moskvou se dělá jinde než na velvyslanectví.
Samozřejmě ambasáda, zvlášť v roce 68, té problematice bilaterálních vztahů a narůstajícího konfliktu mezi vedením KSČ a vedením Komunistické strany Sovětského svazu sehrála okrajovou úlohu. Pro Koutského to byl politický pád, byť pád do prachových peřin. Každopádně on vnímal i ten svůj odchod do diplomacie v podstatě jako vyřazení z politiky. Ačkoliv samozřejmě byl nucen vystupovat jaksi v souladu s oficiální politikou a i jaksi z pozice ambasadora, když se stýkal s úředníky Sovětského ministerstva zahraničí, kritizovat některé konkrétní sovětské kroky, tak v rozhovorech s významnějšími politickými představiteli, včetně schůzek s Leonidem Brežněvem, kterých bylo vícero, Koucký v podstatě Dubčeka a ty další příslušníky reformního vedení KSČ desavuoval a kritizoval vlastně kroky, které se v Praze prováděly jako nedůsledné plnění normalizace. Zjevně si tím Koucký snažil vylepšit vlastní pozici pro budoucnost, ale to se mu nepodařilo, protože díky své minulosti byl Koucký v podstatě nahlížen jako člověk, kterému nebyla jaksi poskytována plná důvěra hned z několika úhlů. S nedůvěrou na něj hleděli jak reformní komunisté z pochopitelných důvodů, protože prostě si pamatovali, jak se Koucký choval v éře Novotného vůči nim. S té stejnou nedůvěrou na něj hleděli nastupující normalizátoři, ať už šlo o lidi okolo Gustava Husáka nebo i Vasila Biľaka, jednak vnímali Koutského jako potenciálního nežádoucího konkurenta, pokud by se přiklonil na normalizační pozice, což Koucký učinil. A samotný Husák měl právě za Barnabickou komisi, měl důvod k němu mít značnou rezervu. No a Koucký byl paradoxně svým způsobem nepřijatelný i pro Sověty. Z jednoho prostého důvodu, protože vezmeme-li si, jakým způsobem potom bylo naformulováno poučení z krizového vývoje v roce 70, ona normalizační bible, tak ono přece nekritizovalo jenom Dubčeka a vedení KSČ, ale kritizovalo i Novotného a jeho vedení KSČ za to, že v podstatě situaci v Československu nezvládlo, zvláště v oblasti kultury, ideologie, otevřelo cestu kontrarevoluce a pravicovému oportunismu, revizionismu a tak dále. No a kdo byl tehdy jedním z odpovědných činitelů za kulturu, ideologii a tak dále? Koucký. Když se Koucký pokusil posílit svou pozici dokonce tím způsobem, že na začátku roku 69 byl prvním členem ústředního výboru, který otevřeně vyzval k tomu, aby se okupace ze srpna 68 označila za bratrskou pomoc. Bylo to ve dnech, kdy se upálil Jan Palach. Můžeme se na to dívat z určitého pohledu, jakože to bylo opravdu lehce přes čáru v tomhle kontextu, tak ani tomu nepomohlo. Koucký poslední dekádu svého života strávil v diplomacii, kdy je z Moskvy odsunut v podstatě nejprve na ambasádu do Bruselu a poté na ambasádu do Říma, kam byl poslán patrně proto, že od 60. let vlastně Koucký se zajímal o vývoj v Komunistické straně Itálie, tak sledoval potenciál myšlenky eurokomunismu. Asi tam byl poslán jako člověk, řekněme, kvalifikovaný, ale jednoznačně už to byl neslavný epilog, protože Koucký už v té době nebyl ani členem ústředního výboru, ani poslancem parlamentu. V podstatě všechny jeho vazby na vnitřní politiku v Československu byly eliminovány a z něj se stal vlastně kariérní úředník, diplomat.
Dodává na závěr historik Zdeněk Doskočil. Já jenom dodám, že Vladimír Koucký zemřel v Římě, tedy ve výkonu své funkce velvyslanecké 21. července 1979. Poměrně mlád, bylo mu 58 let. Zdeňkovi Doskočilovi děkuji, že přišel do studia. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky do dnešního pořadu přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Petr Janečka a naslyšenou u dalších portrétů zase za týden se těší David Hertl.